Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Віталій Козак, монах, кармеліт, наш вже постійний друг катехіт, так наважусь назвати. Радо вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої. Передаю вам слово і буду слухати разом з усіма.
Дякую. Нагадую, що в нас цикл називається «Людина на межі між Богом та безодною». Другий такий блок, який називається «Система контролю страх». Роздумуємо в цих катехезах над тоталітаризмом і пригнобленням особи. І фундаментом наших роздумів є оповідь служниці Маргарет Етвуд. Сьогодні продовжуємо нашу тему, яку ми почали в минулу середу, «Внутрішній спротив як сила». На чому закінчили минулий раз, на тому розпочнемо сьогодні. Бо ми часто думаємо, що для зміни світу потрібно зробити щось велике. Наприклад, написати книгу, стати політиком, очолити якийсь рух, зібрати тисячі людей, створити організацію. І іноді це справді потрібно, але, думаю, для більшості людей жодна з цих речей, про які я тільки що сказав, вони не є потрібні. Але найчастіше світ змінюється значно тихіше. Наприклад, один батько виховує дитину без насильства. Одна мати вчить дитину говорити правду. Один учитель не принижує слабкого учня. Один священник продовжує служити людям, навіть коли не почує ні від кого слово «дякую». Одна людина відмовляється від помсти. І дивіться, через 10 років ми маємо іншу людину, а через 20 маємо інше покоління. Тобто важливо зрозуміти, що все починається з однієї людини, і кимось цим одним можу бути я. Тобто кожен я може бути кимось одним. Да? Хтось батьком, який не принижує дитину, хтось матір'ю, хтось вчителем, кожен на своєму місці. І саме тому, да, маленький вчинок може мати величезні наслідки. Ми просто часто цих маленьких вчинків не бачимо. О, дивіться, посаджене дерево не змінює ландшафт за один день. Але це не означає, що цього дерева не потрібно садити. Так само молитва не завжди одразу змінює ситуацію, але вона змінює того, хто молиться. Одне добре слово не вирішує усіх потреб людини, але може дати їй сили пережити сьогоднішній день. І тут дуже цікаво повернутися до володаря мух. Ми будемо в одній з тем, якби це буде фундаментом наших роздумів. Але сьогодні я хотів би також декілька думок поговорити про Вільяма Холдінга і про володаря мух. Це одна з таких книжечок, яку кожен має прочитати. Дивіться, діти на острові поступово створюють власну систему. Спочатку вони намагаються зберегти порядок. Є правила, є мушля, є право говорити, а потім страх починає руйнувати ці правила. І дуже швидко група переходить від дій цивілізованого суспільства до насильства. Але саме в цьому романі ми бачимо, наскільки важливою є позиція окремої людини. Коли всі починають втрачати людяність, відмова брати участь у цьому стає актом спротиву. І це дуже важливий момент. Дивіться, іноді ти можеш зупинити натовп, але можеш стати частиною натовпу. Ти не можеш переконати всіх, але можеш не брехати разом з усіма. Не можеш зробити усіх добрими, але сам можеш залишитися добрим. Ти не можеш зупинити всю ненависть, але можеш не передавати її далі. І це вже дуже багато. Тобто дати можливість, щоб це на тобі закінчилось. Колись я бачив один такий малюнок, де було так, що бабуся кричить на маму, да, мама кричить там на внучку, і внучка в певному моменті перекриває це все, і до своєї дитини вже починає говорити лагідно і тихо. Тобто якось цей малюнок мене дуже вразив, що я можу бути тим, на кому закінчиться це щось погане. Якщо всі роблять так, це не означає, що я маю робити так само. І Євангелія називає це бути сіллю. Дивіться, сіль не займає багато місця, але вона змінює те, до чого вона додається. Або бути світлом. Світло не сперечається з темрявою, воно просто світить. Іноді це найбільш переконлива форма спротиву. Мені здається, ми часто занадто драматизуємо питання свободи. Уявляємо її як щось величезне. А насправді свобода дуже часто проявляється у звичайному вівторку. Я колись папа Іван Павло ІІ казав, що вівторки любив найбільше. У тому, як я говорю з людиною, яка мене дратує. У тому, що я роблю, коли ніхто не бачить. У тому, чи визнаю свою помилку. У тому, чи прошу пробачення. У тому, чи можу зупинитися. У тому, чи можу сказати «я не знаю». У тому, чи здатний змінити власну думку, коли зрозумів, що помилявся. Останнє, до речі, мені здається, дуже важливе визнати, да, що я помилявся. Бо людина, яка не здатна сказати «я помилився», теж не є вільною. Бо така людина стає рабом власного его. Тому, на моє переконання, внутрішній спротив – це не постійне протистояння, а це здатність залишатися внутрішньо живим. Що це означає? Думати, відчувати, любити, сумніватися, шукати, молитися, просити пробачення, да, починати певні речі спочатку, не дозволяти системі зробити з тебе функцію. Я про це говорив на Дні Незалежності на проповіді, да, що щоб не переміг агресор, ми маємо навчитися жити в тих реаліях, в яких є, і залишатися людьми, так само думати, да, відчувати, любити і так далі. І тут ми можемо, да, згадати одну з найсильніших біблійних історій – милосердного самарянина. Дивіться, можемо згадати, хто не пам'ятає. Священик проходить повз, левит проходить повз, а самарянин зупиняється. І у самарянина могло бути тисячі причин, чому не зупинятися. Він міг сказати собі, це не моя проблема, це небезпечно, або мене можуть пограбувати, або нехай хтось інший допоможе, а самарянин зупиняється. Іноді спротив системі – це просто зупинитися там, де всі проходять повз. Саме тому я б хотів, щоб ми не приймали внутрішній спротив як щось героїчне і недосяжне. Не кожному з нас доведеться стояти перед імператором. Не кожному з нас доведеться пережити концтабір. Не кожному доведеться виступати перед тисячами людей. Але кожному з нас щодня доводиться робити маленький моральний вибір. І ось тут вирішується, ким ми стаємо. І це дуже важливо, да, щоб кожен з нас собі пам'ятав це, бо може хтось певні речі, ну я думаю, більшість речей ми в житті робимо автоматично, але важливо пам'ятати, да, що кожен маленький вибір, який я роблю кожного дня, показує для мене самого, ким я є. І, можливо, найкращий спосіб перевірити власну свободу – поставити собі декілька простих, а може непростих запитань. Коли я над цим сидів, то думав, які питання, ну, передусім, може, хтось не знає, да, я коли готую катехези, завжди відталкуюся від себе. Завжди задаю питання, а чого б я хотів би почути, чого б я хотів би дізнатися, і на які питання, можливо, я б хотів би дати відповідь. І тому цих питань в мене народилося раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все починалося з двох, а пізніше їх народилося аж шість. І такі питання я пропоную, щоб кожен із нас поставив сам собі. Перше. Чи можу я сказати правду, коли брехня вигідніша? Друге. Чи можу я зробити добро, коли ніхто не подякує? Третє. Чи можу я попросити пробачення, навіть якщо вважаю себе правим? Четверте. Чи можу я не принижувати людину, яка слабша за мене? П'яте. Чи можу я допомогти тому, хто нічого не може дати мені у відповідь? І шосте, чи можу я любити тоді, коли любов нічого мені не приносить? І якщо відповідь хоча б іноді є так, то це такий показник, да, що в моєму житті вже є такий внутрішній простір свободи. І цей внутрішній простір, його треба берегти. Бо великі системи руйнуються не лише великими революціями. Вони руйнуються щоразу, коли звичайна людина посеред звичайного дня вирішує: «Я все одно зроблю добро». І саме з цього маленького рішення може початися дуже велика зміна в нашому особистому житті, а також і в нашому соціальному житті. Наступний пункт, про який би я хотів поговорити, він звучить так: коли спротив стає любов'ю. Дивіться, до цього моменту ми говорили про спротив, про здатність сказати «ні», про маленькі вчинки, про відмову ставати частиною зла. Але тут виникає дуже важливе питання: а чи може спротив бути християнським, якщо він постійно спрямований проти когось? Дуже важливе питання. Бо, на моє переконання, є небезпека. Ми можемо настільки захопитися боротьбою із системою, що самі станемо жорстокими. Настільки ненавидіти тих, хто чинить зло, що наша боротьба за добро перетвориться на нове зло. Ми можемо настільки боротися за свободу, що почнемо позбавляти свободи інших. І тут відбувається, на мою думку, щось парадоксальне. З однієї сторони, ми перемогли систему, але з іншої сторони, ми стали самі схожими на цю систему. І це одна з найважчих речей для розуміння, так мені здається. Бо коли ми бачимо несправедливість, природною реакцією є гнів. І гнів сам по собі не завжди є поганим. Я думаю, кожен з нас знає, що є таке поняття, як справедливий гнів. Коли ми бачимо насильство над дитиною, ми повинні обурюватися. Коли бачимо несправедливість, ми не повинні бути байдужими. Коли ми бачимо, як принижують іншу людину, це нормально відчувати гнів. Але проблема починається тоді, коли гнів стає частиною нашого життя, більше, я сказав би, коли гнів стає частиною нашої ідентичності. Коли я вже не проти зла, а я живу проти когось. Я зустрічав таких людей досить багато в моєму житті, для яких важливо жити проти когось. Да, і мені здається, що дуже легко потрапити в таку пастку, бо спочатку ми говоримо: я борюся проти несправедливості. Потім, якби наступний крок: я борюся проти цих людей. І третій крок: я ненавиджу цих людей. І дивіться, поступово ми вже не боремося за добро, ми просто шукаємо привід когось ненавидіти. Навіть же не обов'язково за щось. І саме тому християнство робить щось дуже радикальне. Воно дозволяє нам розділити світ на, воно не дозволяє нам розділити світ на добрих і поганих людей. Бо мені здається, що кожен християнин знає, що зло може бути в мені так само, як і в іншому. Апостол Павло каже: бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. І мені здається, що це дуже незручна правда, бо вона не дозволяє мені поставити себе на якийсь такий моральний п'єдестал. Я можу боротися зі злом, але не можу сказати, що я добро. Бо тоді я вже дуже близько до тієї самої логіки, яку критикую. Та саме, тоталітарні системи люблять говорити: ми – добро, ми – правильні, ми – історична справедливість. А якщо ми – абсолютне добро, тоді все, що робиться проти ворога, автоматично стає дозволеним. І ось тут починається справжня небезпека. Як проаналізуємо, да, я скажу, нашу історію за останніх, з 2014 року, правда? Коли один з сусід собі придумав, да, що він єдиний, хто несе добро, і тому автоматично знищити нас, як державу, в цьому немає нічого поганого. Тому Христос, да, дає дуже складну заповідь: любіть ворогів ваших. Не тому, що ворог хороший, не тому, що зло перестало бути злом, не тому, що несправедливість треба пробачити без наслідків, а тому, що ми не повинні дозволити злу визначити наш спосіб життя. І мені здається, це дуже принципово. Дивіться, любити ворога – це не означає дозволити йому робити зло. Любити ворога не означає не захищати слабшого. Любити ворога не означає відмовлятися від справедливості. А любити ворога означає, я не дозволю ненависті перетворити мене на його копію. І мені здається, що це такі, я не знаю, всюди мають бути написані десь такі слова на білбордах, в рекламах, да, і так далі. Бо ненависть, яка зараз є в дуже багатьох людей, вона просто мене збиває з ніг. Але важливо собі усвідомити, да, що я не дозволю ненависті перетворити мене на його копію. Я не хочу побороти ворога і в кінцевому результаті стати таким, як він. Да, саме тому, дивіться, Христос на Христі говорить, да, він не хоче сказати, вони хороші. А що Ісус говорить? Отче, прости їм. Дивіться, він не виправдовує зло. Він віддає суд Отцеві, а сам залишається в любові. І мені здається, що це найбільш радикальна форма внутрішнього спротиву. От подумайте про це в контексті тоталітаризму. Система говорить, вони вороги, але ми, хто називаємо себе людьми віруючими, можемо відповісти, я не буду їх ненавидіти. Система може говорити, приниження – це нормальний спосіб боротьби. А я, як віруюча людина, можу сказати, я не буду нікого принижувати. Система може говорити, що людина – це інструмент. А я, як віруюча людина, скажу, ні, людина має гідність. Система може сказати, мета виправдовує засоби. А я, як віруюча людина, можу сказати, ні, зло не стає добром лише тому, що я маю добру мету. І це надзвичайно важливий принцип, бо іноді ми виправдовуємо себе. Я роблю це заради добра. Або я просто захищаю правду. Або я в такий спосіб шукаю або хочу справедливості. Або, ще найчастіше, що можна почути, вони на це заслужили. А потім робимо те, що ще вчора називалося мій злом. Да, мені здається, що тут потрібно зупинитися і запитати себе, чи не починаю я ставати тим, проти кого борюся? Мені здається, це дуже важливе питання. Да, от просто подивитися на Ютубі на ролики, да, на які найчастіше переглядається, да, коли там бомблять нашого сусіда, то дуже багато лайків і все. Да, бо ненормально, що він робить проти нас. Да, але ну, питання, чи я не стаю таким самим, як він. Бо мені здається, що йде, саме про це йдеться, да, щоб не стати таким, як він. І у Володарі Му, Голдінг, саме це і в нього відбувається. Дивіться, діти починають із бажання вижити. Потім з'являється страх, потім з'являється ворог. Наслідком цього з'являється насильство. І в кінцевому результаті є виправдання цього насильства. Та і врешті людина, яка хотіла захиститися від небезпеки, сама стає небезпекою. І мені здається, що це одна з найстрашніших трансформацій. Не тоді, коли зло приходить зовні, а тоді, коли ми дозволяємо йому переселитися всередину нас. І тому, на моє переконання, справжній християнський спротив має дві сторони. Перша – виразно сказати «ні» злу, але друга сторона – не менш важлива, а може навіть ще більш важлива – сказати «так» для любові. Подивіться, без першої любов стає беззубою. Ми бачимо зло і кажемо, ну, треба всіх любити. Ні. Іноді любов означає, що треба сказати такі слова. Це неправильно. Цього не можна робити. Я не дозволю тобі, да, кривдити слабшого. Але без другого спротив перетворюється на ненависть. Ми говоримо, це неправильно. І потім починаємо ненавидіти кожного, хто помилився. Тому потрібні обидві речі. Правда і любов. Бо саме так діє Христос, принаймні, я так це розумію. Дивіться, він може сказати жінці, іди і більше не гріши. Тобто правда. А перед цим я тебе не засуджую. Дивіться, тобто милосердя. Не одне без іншого. Бо правда без любові стає зброєю. Але любов без правди, ну, вона стає байдужістю. І тут, да, ми можемо повернутися до нашої теми внутрішньої свободи. Бо вільна людина не повинна повністю доводити, що вона сильна. Вона може залишатися доброю, може пробачати, може бути милосердною, може не відповідати на кожну провокацію. Не тому, що слабка, а тому, що така людина сама вирішує, ким я хочу бути. І отут питання до кожного з нас. Наскільки я свідомо вирішую, ким я хочу бути, чи я піддаюся всій тій кон'юнктурі, в якій знаходжуся, і стаю тим, яким хтось інший хоче мене бачити. От пригадайте, як легко нас спровокувати. Хтось сказав неприємне слово, і ми вже подумки створили цілу промову. От людина сказала одне речення, а дуже часто ми відповідаємо 20-ма. Потім ще 20 придумали, поки дійшли додому, а ввечері продовжуємо сперечатися з цією самою людиною у своїй голові. Та людина, яка сказала мені якесь слово, вона вже давно спить. А ми ще витрачаємо уявну суперечку. І в то одночасно ми думаємо, що ми вільні. То це брехня, ми не вільні. Дивіться, бо ми дозволили іншій людині орендувати квартиру в нашій голові. І до цього всього ще безкоштовно. А знаємо, скільки зараз коштує оренда, правда, квартири будь-де, починаючи з Бердичева, закінчуючи в Києві. А ми даємо можливість людині отак собі просто заселитися в нас в голові. І ось чому, да, мені здається, що іноді найсильніша відповідь – це нічого не відповідати. І не тому, що немає що сказати, а тому, що ми не хочемо віддавати іншому контроль над своїм серцем. І, на мою думку, це не боягузтво. Це дисципліна свободи. Я не раз в моєму житті зустрічався з такими ситуаціями, коли мені казали, що ти нічого не скажеш, я кажу, не скажу. А мені дословно сказали, що ти, ні, дословно не скажеш, а що ти, боягуз, там інше слово вживалося. Кажу, я не боягуз, але мені здається, що в цьому випадку взагалі немає сенсу входити в дискусію. Не для того, що я не маю аргументів, але для того, що ця людина, по-перше, ніколи мого аргумента не почує. По-друге, для чого мене випроваджувати зі стану внутрішнього спокою? Колись один отець років 20 назад тому мені казав одну важливу річ, да, що немає сенсу входити в дискусію з тим, хто ніколи тебе не почує. Є сенс входити в дискусію тільки з тими, хто готовий дискутувати, хто відкритий побачити іншу сторону медалі, хто готовий побачити іншість, да, хто готовий прийняти аргумент. І якщо ти сам також не готовий, то не входять. Бо в житті не йдеться про те, я не знаю, щоб когось в чомусь переконати, або щоб всі думали, жили так, як подобається мені, або як я вважаю правильно. Да, в кожного з нас є свій спосіб життя, поведінки, словництва і так далі. І це також має свій фундамент, який не появився сьогодні. І для того, ну, це треба поважати. Але це інша історія, про яку ми будемо говорити трохи вже в іншій тематиці. Дивіться, любов має ще одну рису. Вона дозволяє бачити людину навіть тоді, коли потрібно протистояти її вчинкам. А це дуже важко, бо набагато простіше сказати «він поганий», а набагато складніше те, що він зробив зло, але він все рівно залишається людиною. І це величезна різниця. Бо якщо я оголошую людину абсолютним злом, мені вже дуже легко робити з нею все, що завгодно. Саме тому, да, культура дегуманізації завжди є передвісником насильства. І взагалі це одна з цікавих тем, яку також було важливо, про яку поговорити. Бо в світі, в якому ми зараз живемо, світ повного технологій, штучного інтелекту і так далі, то культура дегуманізації, вона є на дуже великому рівні, де можна сказати, да, що людина взагалі в певному моменті історії вже не буде потрібна, тому що її місце займуть. Якийсь більший розум. Да? Про це ми трохи говорили, коли говорили про Homo sapiens і Homo Deus, як хтось пам'ятає на початку нашого циклу. Дивіться, християнство не дозволяє нам дегуманізувати навіть ворога. Бо над кожною людиною стоїть слово, да, про яке ми часто забуваємо. І це слово звучить так – образ Божий. Навіть якщо цей образ сильно спотворений, навіть якщо людина робить зло, навіть якщо її потрібно зупинити, вона не перестає бути людиною. І це ставить межу навіть нашому спротиву. Нагадую, да, наш цикл звучить «Людина на межі», да, між Богом і безумною. Тому в кожній катехезі ми завжди пробуємо знайти десь цю межу. Тому іноді найбільша перемога – це не коли ворог падає, А коли після всього пережитого моє серце не стало таким самим, як те, з чим я боровся. І це дуже важко. Але саме, мені здається, це і є християнська перемога. Да, що ми, люди віруючі, маємо показувати приклад своїм життям, раз, своєю риторикою, два, і своїм підходом до реальності, три. Можливо, тому слова Христа «блаженні миротворці» треба розуміти набагато глибше. От дивіться, миротворець – це не людина, яка просто уникає конфліктів. Іноді миротворець мусить дуже чітко протистояти злу. Але він робить це не з ненависті. Він бореться за те, що після боротьби залишилося місце для життя. І не просто перемогти ворога, а важливіше – зупинити зло. Не просто помститися, а важливіше – відновити справедливість. Не просто принизити винного, а важливіше – залишити йому можливість покаяння. І на моє переконання, да, ось тут внутрішній спротив досягає зрілості. Спочатку я кажу, я не буду рабом, потім я не буду співучасником зла, потім я не дозволю злу зробити мене жорстоким, і зрештою я буду робити добро навіть тоді, коли це нічого мені не дає. І на моє переконання, саме в цьому моменті, да, свобода стає любов'ю. І це те, що я сказав, да, що спочатку я кажу одне, потім друге. І це може зайняти багато часу в нашому житті. Це не так, що сьогодні зранку я проснувся і скажу, я не буду рабом, а завтра зранку я вже проснувся і скажу, я не буду співучасником зладу. То до певних речей людина в своєму житті дозріває, щоб певні речі зрозуміти. Але щоб до певних речей дозріти, треба навколо себе також створити таку атмосферу, яка дозволить мені дозрівати. Я коли був студентом, скажу це більше 20 років тому назад, один з професорів мені казав, завжди крутися з людьми розумнішими від себе. А я йому кажу, ну порівняно з ними я почуваю себе таким трохи дурненьким, неповноцінним. Він каже, нічого страшного, навчися. Каже, завжди ходи на семінари, де можна чогось навчитися. Я кажу, та мені це не цікаво, краще я собі якусь книжку почитаю. Він каже, завжди створюй навколо себе, да, таке коло людей, які не тільки тобі в житті піддакнуть, але які тобі покажуть, як жити. Каже, це може бути не завжди приємно, не завжди мило, але, каже, розумніші люди тобі допоможуть в житті стати самому розумнішим. Да, люди, які мають ширший погляд на життя, допоможуть тобі з часом самому дивитися ширше. Да, люди, які бачать трохи далі свого носа, ти в спілкуванні з ними одного дня сам почнеш. І це довгий процес, і треба дати собі шанс. Бо простіше всього оточити себе людьми, які завжди будуть мені піддакувати, які завжди будуть мені кадити, які завжди будуть зі мною погоджуватися. І це не дасть мені можливість розвитку, той, про який я говорив раніше. Да? А це просто мене буде утверджувати в тому, що у всьому я маю рацію. І це людина робить прикрість, да, сама для себе. І мені здається, да, що це, можливо, найвищий рівень спротиву, дивіться. Бо систему можна перемогти силою, страх можна перемогти сміливістю, брехню можна перемогти правдою, але зло остаточно переможне лише тоді, коли воно більше не здатне породжувати в нас зло. Тому, да, моє переконання, християнин покликаний не просто зберегти свободу, він покликаний перетворити цю свободу на любов. І саме тоді, да, людина стає по-справжньому небезпечною для будь-якої системи, яка хоче зробити її рабом. Подивіться, рабом будь-яким можна керувати. Людина, яка вільно любить, такою людиною керувати неможливо, або можливо, але це набагато важче. Маємо 10 хвилин, поговоримо ще про один пункт, який є важливий. І цей пункт звучить так, що свобода має ціну. Дивіться, до цього моменту ми говорили про свободу дуже гарно. Про совість, про правду, про любов, про маленькі вчинки, про здатність не ставати схожим на злом. Але тепер треба поставити неприємне запитання. А скільки ми готові за це заплатити? Бо коли ставиться це питання, тоді підхід до будь-чого стає зовсім іншим. Дивіться, бо свобода, яка нічого не коштує, часто виявляється просто гарним словом. Дуже легко сказати «я за правду», поки правда нічого мені не загрожує. Дуже легко сказати, я за справедливість, поки справедливість не чіпає мене. Дуже легко сказати, я ніколи не зраджу, поки зрада не стає вигіднішою за вірність. Дуже легко сказати, я вільний, поки свобода не вимагає від мене чогось втратити. І тут, дивіться, ми повертаємося до головного запитання якби цієї катехези. Чи готовий я залишитися вільним, якщо за свободу потрібно заплатити? Дивіться, не обов'язково життям. Іноді достатньо втратити комфорт, репутацію, гроші, посаду, схвалення, дружбу, можливість в лапках бути своїм. І коли людина перед цим всім зустрічається, хоч перед чимось одним, да, коли треба втратити гроші, посаду чи дружбу, да, і виявляється, що наша свобода мала дуже конкретну ціну. І ми не завжди готові за цю свободу платити. Згадайте трьох юнаків у книзі пророка Даниїла. Вони могли б дуже просто сказати: «Добре, ми вклонимося, але зовні. Всередині ми все одно залишимося вірними Богові». Звучить дуже сучасно, да? Головне, що в серці. Або багато що люди кажуть, да, я вірю в Господа в серці, нащо мені ходити в церкву, таїнства і так далі. В мене Бог в серці. Але проблема в тому, дивіться, що вони розуміють, іноді зовнішній компроміс поступово руйнує внутрішню свободу. І тому вони залишаються стояти. І знають, що за це можуть загинути. Ось де починається правда, справжня свобода. Не тоді, коли я кажу, я маю право думати інакше, а тоді, коли я готовий нести наслідки того, що думаю, у що вірю. І коли приходить питання наслідків, то відразу все десь пропадає. Подивіться, бо свобода без відповідальності перетворюється на каприз. Я вільний робити все, що хочу. Серйозно? Це не свобода, це інфантильність робити все, що хочу. Бо справжня свобода говорить, я можу вибрати, але я також готовий відповідати за свій вибір. Саме тому свобода і відповідальність завжди йдуть разом. Бо християнин вільний, але його свобода має напрямок. Дивіться, апостол Павло говорить, ви покликані до свободи, тільки щоб ця свобода не стала приводом для плоті. Дуже гарні слова. Тобто, іншими словами перефразую, ти вільний, але тепер покажи, що ти зробиш зі своєю свободою. Бо можна використати свободу, щоб любити, а можна, щоб використовувати інших. Можна використати свободу, щоб говорити правду, а можна, щоб говорити все, що заманеться, і називати це чесністю. Можна використати свободу, щоб служити, а можна, щоб вимагати, аби всі служили тобі. Тому сама свобода ще не робить людину доброю. Вона лише дає людині можливість вибрати добро. І мені здається, що це дуже важлива різниця. Дивіться, Бог не створив нас рабами. Він не запрограмував нас на любов. Бо запрограмована любов – це вже не є любов'ю. Якщо я змушений тебе любити, це вже не любов. Якщо я змушений бути добрим, ну це вже не доброта. Саме тому Бог залишає людині свободу, навіть маючи свідомість, да, що ризикує людиною. І це, можливо, одна з найбільших таємниць, ну, християнства. Бог настільки поважає свободу людини, що дозволяє людині сказати йому, тобто Господу, одне слово дуже неприємне. Це слово звучить «ні». Але свобода Бога в людині не безмежна. Це також важливо зрозуміти. Вона має межі там, де починається свобода іншого. І тут вже такі менш неприємні речі. Да? Я не можу сказати, я вільний бити тебе. Або я не можу сказати, я вільний тебе принижувати. Або я вільний брехати про тебе. Або я вільний знищувати твою гідність. І це вже не свобода. Це вже є таке гарне українське слово, називається сваволя. І тоталітаризм якраз часто починається з дивної ідеї. Моя воля важливіша за твою гідність. І, ну, і з таким ми можемо зустрітися на кожен день. На жаль, навіть в християнських спільнотах, в церквах і так далі. Да, що моя воля важливіша за твою гідність. Я так хочу, я так сказав. Мені все по барабану. Щоб по-іншому не казати. Свобода, моє переконання, християнська свобода, вона завжди пов'язана з любов'ю. Тобто я вільний настільки, наскільки здатний любити, не перетворюючи іншого на об'єкт. І саме тому Христос говорить: люби ближнього твого, як самого себе. Ісус не каже: не використовуй ближнього, або не перемагай ближнього, не зроби так, щоб ближній тобі підкорився. Ісус каже виразне слово: люби. Тяжке слово. І тут ми повертаємося до Гакслі. Да? Пам'ятаєте, да, як ми говорили про його світ комфорту? Там, де людина майже не страждає. Але саме тому вона поступово втрачає здатність робити складний вибір. Бо свобода часто означає відмовитися від чогось приємного заради чогось більшого. Сказати: я не буду, навіть якщо хочеться. Або піти, навіть якщо страшно. Пробачити, навіть якщо боляче. Сказати правду, навіть якщо це невигідно. Залишитися вірним, навіть якщо вже всі інші пішли. Ось, да, чому комфорт може бути небезпечним. Не тому, що комфорт поганий, а тому, що, звикнувши до комфорту, людина починає уникати будь-якої ціни. Да? Там, де людина не готова нічим жертвувати, таку людину дуже легко контролювати. Достатньо просто забрати комфорт. Наприклад, якщо ти не погодишся, втратиш роботу. Якщо скажеш правду, втратиш статус. Якщо не приєднаєшся, залишишся сам. Якщо будеш говорити про це, тебе перестануть любити. І в кінцевому результаті людина, щоб не втратити цей комфорт, або щоб бути частиною чогось, в кінцевому результаті починає погоджуватися. І саме тому один із найкращих способів перевірити власну свободу – це подивитися на те, чого ми найбільше боїмося втратити. Не що ми любимо, а що ми боїмося втратити настільки, що готові заради цього зрадити себе. І це, ну, мені здається, дуже чесне питання. Що це для мене? Гроші, репутація, комфорт, визнання, стосунки, кар'єра, вплив, навіть власний образ хорошої людини в лапках. Бо останнє, мені здається, особливо цікаво, бо іноді людина боїться не осуду інших, а втратити втрату власного образу. Наприклад, я ж хороший, я ж завжди правий, я ж усім допомагаю. І коли хтось показує нам, що ми помилилися, ми починаємо захищати не істину. Дивіться, на це важливо звернути увагу. Ми починаємо захищати себе. Тобто стаємо рабами власного образу. Тому справжня свобода іноді починається з дуже принизливих слів, які звучать: «Я був неправий». Це маленьке речення може бути одним із найвільніших речень у житті. Да? «Я був неправий». Згадайте апостола Петра. Він тричі говорив: «Я не знаю цього чоловіка». Чому? Страх? Ні. Петро любить Христа, але боїться ціни. І мені здається, це дуже важливо, бо можна любити Христа і все одно зрадити його зі страху. Це робить історія Петра такою, мені здається, дуже близькою до нас. Бо ми теж можемо говорити: «Я вірю». А потім у момент, коли віра стає незручною, раптом можемо сказати: «Я не знаю». Це найчастіше слово, з яким я борюся, найчастіше зі всіма людьми, які мене оточують, які, крім слів, «я не знаю», нічого іншого сказати не можуть. І закінчимо, бо історія Петра не закінчується зрадою. Дивіться, після Воскресіння Христос знаходить його. Дивіться, він його не принижує, не каже: «Ну що, великі апостоли, тричі зрадив?» Та він просто ставить інше питання: «Чи ти любиш мене?» І мені здається, що це прекрасний момент. Петро падає, але не залишається лежати. Він знову вибирає. Тому останні два речення. Тому свобода – це не означає ніколи не падати. Свобода означає можливість знову вибрати. І тому бажаю кожному з нас, не дивлячись на ті всі випадки, які були в нашому житті, наново вставати і наново вибирати.
Амінь. Дякую вам. отець Віталій Козак, монах кармеліт, виголошував щойно катехизу в ефірі Радіо Марія. І я дякую всім нашим слухачам, які єдналися щойно в цьому часі. Отче, Богу подяка за вас і до наступних зустрічей.
Амінь, до наступної середи. Дякую.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.